Մաս 15-րդ.
Ես իմ գործն արեցի, և հիմա սպասում էի հետևանքներին, կանգնած այդ կենսուրախ ծաղրածուի ու անառակի կողքին և ներշնչելով նրա ու նրա մուկ կարմիր բաճկոնի թավշի հոտը, որի գույնը պետք է կիրք խորհրդանշեր. Եվ ահա դուքսը, իմ մեծարգո տիրակալը, բարձրացրեց իր կանաչավուն գավաթը և ամենասիրալիր ժպիտով դիմեց իր պատվավոր հյուրերին. Լոդովիկո Մոնտանցային, նրա ամբողջ փայլուն շքախմբով. Առաջին հերթին, իհարկե, դիմացը նստած Լոդովիկոին. Դուքսի գունատ, ազնվացեղ դեմքը ազնվության ու նրբության տպավորություն էր գործում, և շատ էր տարբերվում բոլոր մյուսներից, որոնք կարմրագույն էին ու փքված. Իր հաճելի փափուկ, միաժամանակ թավ և ուժեղ, իսկական առնական ձայնով նա կենաց առաջարկեց ի պատիվ մշտական խաղաղության, որ այսուհետև տիրելու է երկու պետությունների միջև, դուքսերի տոհմերի միջև և ժողովուրդների միջև. Այսուհետև վերջ է տրվում անվերջանալի անմիտ պատերազմներին, սկզբնավորվում է նոր ժամանակ, որը մեզ բոլորիս կբերի երջանկություն և ուրախություն. Վերջապես կիրականանա Սուրբ գրքի խոսքը, աշխարհիս երեսին հաստատված խաղաղության վերաբերյալ. Այս խոսքերից հետո նա մինչև վերջ դատարկեց իր գավաթը, և նրա հետ մեկտեղ հանդիսավոր լռության մեջ իրենց ոսկյա գավաթները միաժամանակ դատարկեցին նաև բարձրաստիճան հյուրերը. Իմ տիրակալը նստեց, և մտախոհ երկար ժամանակ նստած գավաթը ձեռքին, ասես ապակու միջով նայում էր աշխարհին. Տոնակատարությունը նորից սկսեց աղմկել, և դժվարանում եմ ասել, թե ինչքան երկար տևեց այն. Լինում են դեպքեր, երբ ժամանակի վերաբերյալ պատկերացումն ասես կորչում է, ընդ որում ներքին լարվածությունը չափազանց մեծ էր, համարյա անտանելի, և չափազանց շատ էի չարացած Ջովաննիի վրա, որը նույնիսկ ձեռքը չդիպսիրեց իր գավաթին. Զայրույթով բռնված ես նայում էի, թե ինչպես Անջելիկան գունատ ժպիտով գավաթը մոտեցրեց իրեն, ձևացնելով իբր թե ինքը ուզում է խմել. Ես հուսով էի, որ նրանք երկուսն էլ իմ խմիչքի համը կտեսնեն, որ սիրահարված լինելով նրանք կուզեն խմել միևնույն աղբյուրից, սակայն նրանցից ոչ մեկը նույնիսկ ձեռք չդիպցրեց գավաթին, կամ անիծյալ աղջիկն ինչ-որ բան կասկածեց, կամ էլ նրանք առանց գինու էլ հարբած էին իրենց երջանկությամբ. Չարությունից եռ էի գալիս. Ինչի համար են նրանք ապրելու? Սատանան տանի նրանց. Սակայն Դոն Ռիկարդոն, իհարկե, իր գավաթը մի շնչով խմեց. Իր կյանքի այդ վերջին գավաթը, ի դեպ, դատարկեց որպես դքսուհու կենաց բաժակ, մշտապես նրբակիրտ սրտի թագուհու նկատմամբ. Նա խեղկատակություն էր անում նույնիսկ մեռնելուց առաջ. Ծիծաղելի շարժումով մատնացույց անելով, օգտագործման համար անպետք աջ ձեռքը, նա ձախով բարձրացրեց թանկարժեք խմիչքը, որ ես էի նրան հրամցրել, և այդ անելիս բերանով մեկ ժպտաց իր հռչակավոր, սակայն իրականում իսկապես հիմա ժպիտով. Դքսուհին նույնպես ժպտաց նրան, նախ փոքր ինչ խորամանկորեն, ապա խոնավ, թախծով փայլող այն հայացքով, որն առանց զզվանքի ես տեսնել չեմ կարողանում. Չեմ հասկանում, միթե այդպես միմյանց նայելիս չեն համաչում. Հանկարծ ցուլը վայնասուն արձակեց, և նրա աչքերը տարօրինակ կերպով ապակիացան. Նրա շքախմբից մի քանի մարդ, որոնք նստել էին սեղանի նույն կողմը, փորձեցին ոտքի թռչել, բայց չկարողացան նույնիսկ ոտքի վրա մնալ. Բռնեցին սեղանի եզրից և ծանր կերպով հետ ընկան աթոռներին, գալարվելով ցավերից, աղ քաշելով և ինչ-որ մրթմրթալով թույնի մասին. Դժվար էր նրանց լսել, սակայն նրանցից մեկը, որ դեռևս այդքան վատ չէր զգում, գոռաց ամբողջ դահլիճով մեկ. «Մեզ թունավորել են»։ Բոլորը վեր թռան իրենց տեղերից, սարսափելի իրարանցում բարձրացավ. Լոդովիկոյի մարդիկ, դուրս քաշելով դաշույները ու այլ զենքեր, դահլիճի բոլոր կողմերից նետվեցին դեպի գլխավոր սեղանը և սկսեցին ջարդել ու կոտորել, փորձելով ճանապարհ բանալ դեպի իրենց տիրակալը, սակայն մերոնք նույնպես վեր թռան տեղերից, պաշտպանելով իրենց և դուքսին, ու մի աներևակայելի խառնաշփոթ ստեղծվեց, և նրանց ու մեր կողմից ընկնում էին սպանվածներն ու վիրավորները։ Արյունը հոսում էր գետի նման։ Ասես մարտի դաշտում, բացված սեղանների արանքներում, չորս պատերի մեջ կռվում էին հարբած, շառագունած մարտիկները, որոնք հենց նոր խաղաղ նստած էին կողքի և ահա հանկարծ դեմարդեմ ելան մահացու գոտեմարտում։ Խլացնելով մահացողների տնքոցներն ու խրխրոցները, ամեն կողմից լսվում էին գոռոցներ ու վայնասուն։ Սոսկալի անեզքները կանչում էին գեհենի բոլոր ոգիներին, հայտնվել ամենասարսափելի հանցագործության վայրում։ Ես կանգնեցի աթոռին, որպեսզի լավ տեսնեմ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ուզմունքից ինձ կորցրած, ես նայում էի իմ ձեռքի գործին։ Նայում էի, թե ինչպես եմ ես արմատից հնձում այդ զզվելի ցեղը, որն ավելի լավ բախտի արժանի չէ։ Ինչպես է նրանց գլուխների համար զբոսնում իմ հզոր սուրը, անողոք ու ոչնչացնող, պատիժ ու վրեժ բռնագանձող։ Ես նրանց ինչպես կուղարկեմ հրեգեհեն, մշտնջենական տանջանքներ կրելու։ Թող նրանք բոլորը այրվեն դժոխային կրակում։ Այդ բոլոր արարածները, որոնք իրենց մարդ են անվանում և միայն զզվանք ու գարշանք առաջացնում։ Ինչի համար ապրեն նրանք։ Ինչի համար լափել, հռհռալ, սիրել և բազմանալ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ինչի են պետք այդ բոլոր ստախոս խեղկատակներն ու պարծենկոտները, այդ ամբարոյականները, անամոտ էակները, որոնց առաքինություններն ավելի հանցավոր են, քան մեղքերը։ Թող նրանք բոլորը վառվեն դժոխային կրակում։ Ես ինձ կարծում էի սատանա, ինքը սատանան, շրջապատված խավարի բոլոր ոգիներով, որոնց հենց նրանք իրենք էին կանչել գեհենից, և որոնք հիմա խռնվել էին մարդկանց շուրջը, չարությամբ ծամասրելով դեմքերը, և իրենց հետևից մեռելների թակավորություն քարշ տալով նրանց թարմ, դեռևս մարմնի հոտ արձակող հոգիները։ Մինչև հիմա ինձ անհայտ, համարյա ուշագնացության չափ սուր հաճույքով, ես զգում էի իմ տիրակալությունը աշխարհիս երեսին։ Այդ իմ շնորհիվ էր աշխարհը լցվում սարսափով ու վախճանով, և պայծառ տոնից վերափոխվում մահվան ու սարսափի թակավորության։ Ես խառնում եմ իմ դեղաթույնը, և դուքսերն ու սենյորները տնքում են հոգևարքային տառապանքների գրկում ու գալարվում են հատակին փռված, սեփական արյան մեջ։ Ես հյուրասիրում եմ իմ խմիչքով և գցված ճոխ սեղանների շուրջը նստած ազնվատոհմ հյուրերը գունատվում են, ու ոչ ոք արդեն ոչ մեկին չի ժպտում։ Եվ գավաճ չի բարձրանում, և չի ճամարտակում դեպի կինը և դեպի այս կյանքն ունեցած սիրո մասին։ Քանզի իմ խմիչքը ստիպում է մոռանալ, որ կյանքը զարմանալի է ու գեղեցիկ, և շրջապատի թանձր մառախուղը պատում է ամեն ինչ, և աչքերը կուրանում են, և իջնում է խավարը։ Ես շրջում եմ նրան ջահերը և մարում, և իջնում է խավարը։ Այդ ես եմ այստեղ տերը, ես եմ ժողովում նրանց իմ չարագույժ իրիկնահացին, որտեղ նրանք կուրանում են, տեսնելով իմ թունավորված արյան համը, այն նույն արյան, որ օրեցոր սնում է իմ սիրտը, բայց նրանց համար մահ է նշանակում։ Ցուլը նստել էր անշարժ, նրա դեմքը կապտել էր, իսկ ցանցար մորուքով ծածկված ներքին ծնոտը չարությամբ կախվել էր, ասես պատրաստվում էր կծել ինչ-որ մեկին իր փտած ատամներով։ Դեղնած և արյունով լցված աչքերը դուրս էին պրծել խոռոչներից, նրանց նայելը սարսափելի էր։ Հանկարծնակտրուկ ցնցեց շղթաներով սեղմված վիզը, այնպիսի չարությամբ, ասես ուզում էր այն տեղահան անել, և ծանր գլուխը կողմ թեքվեց։ Նրա կարճ ցուլային իրանը աղեղնաձև կորացավ, ցնցվեց, կարծես դանակի հարված ստացավ։ Նա մեռավ։ Նրա մերձավորներից նրանք, ովքեր նստած էին դուքսի սեղանի շուրջ, այդ ընթացքում գալարվում էին դժոխային տանջանքներում։ Սակայն նրանք էլ շուտով հանդարտվեցին և կենթանության նշաններ այլևս ցույց չէին տալիս։ Ինչ վերաբերում է Դոն Ռիկարդոին, ապա նա մեռնում էր հետ ընկրկած ու աչքերը կիսախուբ, կարծես հաճույք էր ստանում իմ խմիչքից։ Այդ նրա սիրելի դիրքն էր, երբ նուրբ գինի էր համտեսանում։ Այնուհետև հանկարծ թևերը տարածեց, կարծես ուզում էր գրկել ամբողջ աշխարը, ծոծրակն ուժեղ հարվածեց հատակին, և վերջ։ Բռնկված կատաղի կռվում և համընդհանուր խառնաշփոթության մեջ ոչ ոք չէր կարող զբաղվել նրանցով, և նրանք ստիպված էին մեռնել ինքնուրույն։ Արդեն ով ինչպես կարող էր։ Միմիայն Ջովաննին, որը ինչպես և Ցուլը սեղանի նույն կողմն էր նստած, և անիծյալ աղջկա ողորմածությամբ չդիպավ իմ դեղաթույնին, նետվեց դեպի հայրը և խոնարհվեց նրա այլանդակ մարմնի վրա, կարծես թե կարող էր նրան օգնել, սակայն հենց նույն ակնթարթին, երբ հին սրիկան շունչը փչեց, դեպի Ջովաննին ճանապարհ հարթեց ինչ-որ մի հաղթանդամ երիտասարդ, հսկայական բռունցքներով, որ լավ դարբինն է ունենում, ասես փետուրի պես գրկեց նրան ու քարշ տվեց դեպի ելքը։ Այդ վախկոտը թույլ տվեց իհարկե, որ դուրս բերեն իրեն կռվի միջից։ Ահա այդ ձևով նա ծլկեց մեր մոտից։ Սատանան տանի նրան։ Սեղանը շուռ եկավ, և այն բոլորը, ինչ մնացել էր վրան, դարձավ իսկական շաղախ կռվողների ոտքերի տակ, որոնք կատաղությունից խելագարված ձգտում էին մեկը մյուսի արյունը թափել։ Կանայք վաղուց արդեն ծվծվալով դեսուդեն էին փախել, բայց կռվի ամենաթեժ պահին ես տեսա դքսուհուն, որը քարե արձանի պես ցցվել էր շուրջն իշխող ավերածության մեջ, անկենթան, սառած դեմքով և ապակիացած հայացքով։ Այդ մեռելային գունատությամբ դիմակը կարմրաներկի մնացորդներով թառամած մաշկի վրա ծիծաղելի տպավորություն էր գործում։ Վերջապես ծառաներին հաջողվեց նրան դուրս բերել այդ սարսափելի դահլիճից։ Դքսուհին անկամորեն հետևեց նրանց, ասես չգիտակցելով, թե որտեղ է գտնվում և ուր են տանում իրեն։ Մոնտանցայի մարդիկ, նեղվելով մեր գերակշռող ուժերի կողմից, սկսեցին նահանջել դեպի ելքերը, բայց դեռևս կատաղի կերպով պաշտպանվում էին, չնայած բացահայտ երևում էր, որ նրանք զենքի պակասություն էին զգում։ Գոտեմարտը շարունակվեց աստիճանների վրա, նրանց հետապնդեցին մինչև հրապարակը։ Այդ ժամանակ, սակայն, ամեն կողմից սաստիկ նեղվող թշնամուն օգնության հասավ Պալլացո Ջերալդիից կանչված Մոնտանցայի անձնական պահակախումբը, և նրա պահպանության ներքո թշնամուն հաջողվեց փախչել քաղաքից։ Հակառակ դեպքում մինչև վերջին մարդը նրանց կկոտորեին։ Ես միայնակ կանգնել էի դատարկ դահլիճի կենտրոնում, կիսախավարի մեջ, որովհետև բոլոր ճյուղավոր մոմակալները ընկել էին հատակին։ Միմիայն ցնցոտիավոր և սոված փողոցային տղաներն էին իրենց ջահերով շուրջ բոլորս դեսուդեն վազվզում, դիակների արանքում ուտելիքի մնացորդներ և կեղտոտված քաղցրավենիք փնտրելով, որ տեղն ու տեղը կլանում էին անհավատալի ագահությամբ։ Բայց դրա հետ մեկտեղ նրանք չէին մոռանում թռցնել սեղանի արծաթեղենը և թաքցնել ցնցոտիների տակ։ Վախենալով այստեղ շատ երկար մնալուց, նրանք դեն շպրտեցին ջահերը ու ծլկեցին իրենց ավարով, և ամբողջ դահլիճում ես մնացի մենակ։ Այժմ ես կարող էի հանգիստ դիտել շուրջ բոլորս և մտածել։ Քարե հատակին ընկած հանգճող ջահերի թրթրացող լույսով լուսավորված, արյան լճակների և կողքրտված, աղտոտված ու խնջույքի ու տելեղենի մնացորդների մեջ կույտերով խառնի խուռն փռված էին մերոնց և թշնամիների այլանդակված դիակները։ Նրանց տոնական զգեստները պատառոտվել էին ու կեղտոտվել, իսկ գունատ դեմքերը դեռևս այլանդակված էին չարությամբ, որովհետև նրանք մեռել էին դաժան մարտում, խելահեղ կատաղության եռում պահին։ Ես կանգնել էի և այս բոլորը դիտում էի իմ հնագույն հայացքով։ Մարդկային սեր, մշտական խաղաղություն, խոսելով իրենց և իրենց կյանքի մասին, այս արարածները ոչ մի կերպ առանց մեծադղորդ, գեղեցիկ խոսքերի չեն կարողանում բավարարվել։ Հետևյալ առավոտյան, երբ ես սովորականի նման հայտնվեցի դքսուհուն ընջարանում, նա պառկած էր անկողնում անտարբեր ամեն ինչի նկատմամբ, ոչինչ չարտահայտող հայացքով և չորացած շուրթերով։ Թվում էր, թե այդ բերանն այլևս երբեք ոչ մի հնչյուն չի արտաբերի։ Չհավաքված խունացած մազերը ճմրթված գլխատակի վրա կատարյալ թախկուճի էին վերածվել։ Ձեռքերն ուժասպառ ընկած էին վերմակի վրա։ Նա իմ կարծիքով նույնիսկ չէր էլ նկատում իմ ներկայությունը, չնայած ես կանգնած էի սենյակի կենտրոնում և ուղիղ նայում էի նրան, սպասելով արդյոք կարգադրություններ չեն արվի։ Ես կարող էի սրտիս ուզածի չափ դիտել նրան։ Դքսուհու այդտերից կարմրաներկը անցյալ զվարճությունների միակ վկան դեռ չէր ջնջվել։ Դեմքի մաշկը թորշոմած էր ու չոր, իսկ պարանոցը, չնայած իր պարարտությանը, ամբողջովին ծածկված էր կնճիռներով։ Նախկինում այնքան արտահայտիչ աչքերը սառել էին ու անշարժացել։ Նրա ողջ պայծառությունը անհետացել էր։ Ոչ ոք չէր հավատա, որ Դքսուհին երբևիցե կարող էր գեղեցիկ լինել, որ ինչ-որ մեկը կարող էր սիրել ու գրկել նրան։ Նույնիսկ նման որևէ միտք անհեթեթ էր թվում։ Անկողնում պառկած էր ծեր, այլանդակ մի կին։ Վերջապես։ Մեր արքունիքում սուք է։ Արքունիքը զրկվել է իր ծաղրածույից։ Այսօր տեղի ունեցավ թաղումը։ Պալատական ամբողջ անձնակազմը, բոլոր ասպետները և քաղաքի բոլոր պատրիկները ճանապարհ էին դնում նրան։ Եվ իհարկե նրա անձնական բոլոր սպասավորները, որոնք ես համոզված եմ, միանգամայն անկեղծ ողբում էին նրա մահը։ Հավանորեն հաճելի է ծառայել այդպիսի անհոգ, շռայլ տիրոջ։ Աղքատ ամբոխը լցվել էր փողոցները, թափորը դիտելու համար։ Ասում են նրա թեթևամիտ անձը այդ աղքատների սրտով էր։ Նրանք որքան էլ տարօրինակ է, այդպիսիններին սիրում են։ Կիսաքաղց են ապրում նրանք, բայց սիրում են պատմություններ լսել ինչ-որ մեկի անհոգ, շռայլ կյանքի մասին։ Ասում են նրանք անգիր գիտեն բոլոր այն անեկդոտները, որոնք պատմվում են նրա մասին, նրա սխրագործությունների և չարությունների մասին, և դրանք պատմում են իրար նրա պալատի մոտ ապաստանած իրենց խղճուկ խրճիթներում։ Իսկ հիմա նա մի անգամ էլ նրանց ուրախացրեց, հնարավորություն ստեղծելով դիտելու իր շքեղ թաղումը։ Դուքսը գլխի կոր թափորում քայլում էր առաջինը, և թվում էր վշտից մի անգամ այն ճնշված։ Երբ պետք է ձևանալ, նա իսկապես զարմանալի է, չնայած առանձնապես զարմանալու թերևս բան չկա, չէ՞ որ նա իբն է, բազմադեմ է։ Ոչ ոք չէր համարձակվում քչփչալ, թե հետո ինչ կխոսեն նրանք իրենց խրճիթներում և պալատներում նշանակություն չունի։ Պատահածը բացատրեցին ճակատագրական թյուրիմացությամբ։ Դոն Ռիկարդոն պատահմամբ թունավորված գինի էր խմել, որը նախատեսված էր միայն բարձրաստիճան հյուրերի համար։ Չէ՞ որ հայտնի է, թե ինչպես էր նա տանջվում անհակ ծարավից։ Նա ինքն է ցավոք մեղավոր իր ողբերգական մահվան գործում։ Սակայն յուրաքանչյուրը կարող է մտածել, ինչ ինքը ցանկանում է։ Բայց որ Լոդովիկոին իր շքախմբի հետ թունավորել են, դրա համար բոլորն ուրախ են, իբր թե տեղն էր նրան։ Դքսուհին թաղմանը չէր մասնակցում։ Նա պարկել էր ինչպես պարկած էր, անշարժ, անտարբեր ամեն ինչի նկատմամբ, և հրաժարվում էր ուտել։ Ավելի ճիշտ չի հրաժարվում, որովհետև նա ընդհանրապես չի խոսում, բայց սպասավորները չեն կարողանում նրա մեջ որևէ բան խցկել։ Հիմար Սպասուհին վազվզում է շուրջ բոլորը, իրեն կորցրած, կարմրած աչքերով, և արցունքներն է քսմսում գեր այտերին։ Ինձ ոչ ոք չի կասկածում, քանզի ոչ ոք չգիտի, թե ինչ եմ ես ինձնից ներկայացնում։ Շատ հնարավոր է, որ Դուքսն իսկապես ողբում է նրա համար։ Նման բնավորության դեպքում այդ ամենևին բացառված չէ։ Ես ակված եմ կարծել, որ Դոն Ռիկարդոյի համար ողբալը Դուքսի սրտով է, այդ նրան գեղեցիկ ու ազնիվ է թվում։ Ասպետական անկաշառ ողբը վեհացնող ու ազնիվ է զգացվում։ Ընդ որում Դուքսն իսկապես կապված էր նրա հետ, չնայած նրան մահ էր ցանկանում։ Այժմ, երբ նա այլևս չկա, Դոն Ռիկարդոն կրկնակի թանկ է դարձել նրա համար։ Առաջ միշտ գոյություն ուներ ինչ-որ բան, որը կաշկանդում էր նրա զգացմունքները ընկերոջ նկատմամբ։ Հիմա այդ այլևս գոյություն չունի։ Հասնելով իր նպատակին, նա զգում է, թե ինչպես է ավելի ու ավելի կապվում նրա հետ։ Շուրջ բոլորս հենց այն է, միայն Դոն Ռիկարդոյի մասին են պատմում։ Ասում են այն մասին, թե ինչպիսին էր նա, և թե ինչպես էր ապրում, և թե ինչպես մեռավ, և թե ինչ ասաց այսին ժամանակ ու այնինչ ժամանակ, և թե որքան մեծահոգի վարվեց այս ու այն դեպքում, և թե ինչքան անբասիրասպետ էր նա, և թե ինչքան ուրախ ու խիզախ տղամարդ էր նա։ Նա հիմա ասես ավելի կենթանի մարդ էր դարձել, քան կենթանության օրոք։ Սակայն միշտ այդպես է լինում, երբ մարդը նոր է մահացել։ այդ շուտ է անցնում։ Չկա ավելի անվիճելի ճշմարտություն, քան այն, որ քեզ կմոռանան։ Իսկ նրանք պնդում են, որ նա երբեք չի մոռացվի, և հորինելով զանազան հնարովի բաներ նրա բացառիկության և արտակարգության վերաբերյալ, նրանք հուսով են Դոն Ռիկարդոին դարձնել անմահ։ Զարմանալի է, ինչքան են նրանք ատում մահը, հատկապես երբ այն վերաբերում է իրենց սիրելիներին։ Այսպիսով, առասպելի ստեղծման միանգամայն եռուն ժամանակն է, և նա, ով գիտեր ամբողջ ճշմարտությունը այդ քեվչիի, թեթև սոլիկի և ծաղրածուի մասին, լսելով նրանց հնարովի պատմությունները, մնում էր միայն տարակուսանքի մեջ։ Նրանց բոլորովին չի հուզում, որ այդ ամենը ամենաչնչին կապ անգամ չունի ճշմարտության հետ։ Նրանց ասելով նա ինքնուրախությունն էր, պոեզիա, և աստված գիտե թե էլ ինչ, և աշխարհն առանց նրա արդեն այն չէ, և երբեք արդեն ցավոք, նրանք չեն կարող լսել Դոն Ռիկարդոյի վարակիչ ծիծաղը, և վերջ տրվեց նրա ուրախ չարաճճիություններին, և նրանք բոլորը որբացան ու համակված են վշտով։